Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të voli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Partitë politike në Kosovë kandidojnë vetëm 13 gra në zgjedhjet lokale. Vetë gratë thonë se financimi për fushata mbetet sfidë kyçe. Bie numri i studentëve që aplikojnë për studiuar në universitetet publike në Kosovë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë kanë kandiduar 13 gra për pozitën e kryetarit të komunës për dallim nga mbi 100 burra në zgjedhjet komunale që mbahen në tetor të këtij viti. Vetë gra tregojnë se financimi mbetet ndër problemet kyçe gjatë fushatave zgjedhore. Raporti Nadia Ahmetit.
Çdo grua që synon kandidimin për kryetarët e komunës, fillimisht nëse lejohet nga partia, duhet të ketë parasysh se shpenzimet për fushatën elektorale janë të mëdha, e në disa raste paraqiten pengesë për të kryer takimet e afërta me publikun. Për zgjedhjet lokale në Kosovë që do të mbahen me 17 tetor, partitë politike për kryetarët e komunave kanë kandiduar vetëm 13 gra, 10 nga subjektet politike kosovare dhe 3 nga subjektet politike serbe, ndërsa 154 është numri kandidatëve burra. Zgjedhjet lokale mbahen në 38 komunat e Kosovës. Këto gra vijnë nga partitë dhe rajonet të ndryshme, por sigurimi fondeve të nevojshme për të zhvilluar fushat aktive është problemi për bashkët. Në shumë raste, grat kandidate duhet të financojnë vetë kostot e transportit, hapësirat për tubime dhe shërbimet ushqimore, duke mos anashkaluar edhe financimin në rastet e caktuara edhe nga partitë politike. Megjithatë, kandidatët gra tashmë kanë filluar aktivitetet e tyre, edhe pse zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale fillon me 16 shtator deri me 15 tetor. Mimoza Kusari Lila, kandidate për kryetare të komunës së Gjakovës nga lëvizja vetëvendosje, thotë se është e paevitueshme edhe financimi privat për fushat dhe kjo nuk është e lirë. Kusari Lila në vitin 2013 kishte fituar garën për të udhëhequr komunën e Gjakovës, njëherësh është e vetmja grua që ka udhëhequr një komunë në Kosovë që nga viti 1999.
Me shkëndime të ndryshme të takimeve, të cilat edhe nëse janë në një bilin e vogël edhe në hapësira, prapë janë shpenzime se kanë të bajnë me organizim të vogël, me një pje ose diçka e cila organizohet nga nivelli i vetë kandidatëve.
Partia Demokratike Kosovës ka vendosur që në komunën e Gjakovës të garoj me kandidatën Arbenesha Kuqi. Edhe kjo tregon për Radio Evropa Lirë se sigurimi parave është proces i vështirë për të zhvilluar fushat efikase. Parate kursyera nga puna saj, nga bashkëshorti, familja dhe shoqëria janë mjetet të cilat pretendon të shfrytëzojë për fushat edhe Arbenesha Kuqi.
Po ka kosto, kosto me budget vetanak, me budget familial nuk besoj që mundet mja dalë dikush, sidomos me standart Kosovës, pa bazë një bazë ose një biznes kështu privatës.
Kandidatja për kryetarët e komunës e Ferizajt, si Belalimin nga Lidhja Demokratike Kosovës, thot se fushatën e kanë fokusuar në formë digitale dhe deri me tani shpërnzimet janë simbolike. Ajo shpreje se çdo aktivitet realizohet me organizim të partisë.
Nuk janë ati shpenzime të mdoja të cilat mund të pengojnë nga lizimin e takimeve me grupet e vogla, sepse ka pandemia kanë dikuar që fatikisht të mos organizohen të bimet të mdoja, ku edhe hargjime, shpenzime të regjon njërë zakonisht të mdo.
Por Arta Ahmeti Gjulani, kandidate për kryetarët e komunës e Drenasit nga Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës, thekson se gratë e kanë shumë të vështirë të sigurojnë fondet e nevojshme për të bërë fushat, dhe shpesh marrin shumë pak ndihmë financiare nga partitë politike. Ahmeti Gjulani, e cila ka qenë kandidate për kryetare për këtë komunë edhe në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2017, thotë se fushata kushton deri në 10.000 euro dhe sigurimi i këtyre mjeteve paraqitet problem për buxhetin familjar.
Një fushat kushton 5 euro, pikun gjë fushat shkon deri në 10.000 euro.
Radio Evropa Lirë ka kontaktuar dhe përfaqësuese të subjekteve politike serbe, por që nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje. Megjithatë, të gjitha gratë kandidate të intervistuara nga Radio Evropa Lirë nuk besojnë se në partitë tyre mund të ketë ndarje gjinore sa i përket financave. Por se nuk ka ndarje të barabart buxhetore dhe përfaqësim të barabart mes grave dhe burrave në proceset zgjedhore në Kosovë, ka thënë Instituti Demokraci për Zhvillim. Në kuadër të publikimit të një raporti të publikuar të martën, kosto e pabarazis, financimi fushatës zgjedhore së grave kandidate, përpiluesit kanë thënë se gratë përballen me mungesë të financimit adekuat të fushatave të tyre zgjedhore. Andaj edhe është propozuar ndryshimi ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Sipas këtij hulumtimi, i cili është realizuar pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, thuhet se 50% të anketuarve tregojnë që kosto financiar e zhvillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare ka shifrën prej 2000 deri në 5000 euro për një kandidate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Universitetet publike në Kosovë janë përballur me rënje të numrit të studentëve që duan të studiojnë ato. Zyrtarë dhe ekspertë për këtë situatë po i fajsojnë vonesat në hapjen e konkurseve si pasojë akreditimeve të vonuara. Hollësit në këtë temë na i sjell Toruntina Valiu.
Frika se mund të humbas një vit akademik e detyroi Gjeneta Mustafën të regjistrohet për studime në një kolegj privat. Fillimisht, maturantja nga Ferizaj kishte dëshirë të regjistrohej në Universitetin e Prishtinës në drejtimin juridik, por thot se hapja e vonshme e konkursit e bëri të heq dorë nga aplikimi në UP.
Me një parë ona, unë sukseshme në punë shkëlqyshëm, edhe shumë këmë botë mundësi me hinë në UP, mirë po afotët i kanë qishë shumë vënë dhe tash të me hinë provem edhe me prit, apo ka të galën qatë provem, apo kifat në porin e me prit dytën, edhe do shumë mirë për vitin tjetër, s'më do këtë shka e logikshme, shtë që nuk po së provohu ahe.
Të pak të në tre universitete publike, si vjet ka pasur rënje të numrit të studentve aplikues. Arsyet si pas zyrtarëve dhe ekspertve variojnë që nga migrimi dhe çështje teknike, me gjithse faj po i vijet edhe hapjes së vonshme të konkurseve në këto universitete. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina si vjet e hapi konkursin për student të rinj me 6 kusht. Sipas të dhënave që ata i kanë ofruar për Radio Evropa e Lirë, numri i aplikimeve në konkursin për pranim të studentëve të rinj në studimet bachelor për vitin akademik 2021-2022 është 7741. Në vitin para prak, për pranim në studimet themelore në UP, kishin aplikuar gjithsej 8364 student, ndërkaq në afatin e parë të konkursit për vitin 2019-2020, kanë aplikuar 9735 student. Si pas zyrtarve në UP, ndërshkaqe që mund të këndikuar në rënjën e numrit të aplikimeve, është fakti që njësit akademike të UP-s në dy vitet e fundit kanë regjistruar vetëm student të regullt dhe jo student me korespondencë. Po ashtu edhe numri maturantëve në nivel vendi ka rënë dhe kjo ka reflektuar edhe në numrin e aplikimeve në UP, thuhet në përgjigjen e Universitetit të Prishtinës. Hapja e konkursit për student në Universitetin e Prishtinës si vjet u bë më vonë në krasim me vitet e tjera, kur konkursi ishte hapur gjatë korrikut. Arsye për këtë vonesë është vonesa në procesin e akreditimit që u shkaktua nga Këshilli Shtetror i Cilësisë. Në korrek, konferenca e rektorëve të universiteteve publike i kishte bërë thirrje Këshillit Shtetror të Cilësisë për të përfunduar procedurat në mënyrë që hapja e konkurseve të mos vonohej. Në Kosovë funksionojnë 7 universitete publike, në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Mitrovic, Gjilan dhe Ferizaj. Megjithëse rënja e numrit të aplikantëve për studime në universitete publike, sipas ekspertëve është shqetësuese, ajo duhet edhe të studiohet. Rinor Qehaja nga Instituti Edgard tha se dështimi në rekrutim të studentëve paraqet përgjegjësi për menaxhmentin e universiteteve publike.
Arsyet mund të jenë të ndryshme, nga ato demografike, tudjes numrit të nxënësve, ujës të trendit të studimeve nga studentët e diplomuar shkollave profesionale, deri tek vendimi më i rritur i studentëve për studime më cilësore dhe kushte më të favorshme të studimit, duke orientuar një numër shumë të madh të studentëve tek privati qysh në afatin e parë.
Migrimi të rinj vazhvlerësuar si një problematik e madhe në vend, në hulumtimet e disa organizatave jo qeveritare. Organizata jo qeveritare Demokracia Plus në hulumtimin e quajtur kostoja e emigrimit të rinjve, thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Autoritetet shëndetësore në Maqedoni të Veriut kanë thënë se deri më tani rreth 26% e popullsisë së përgjithshme është vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Disa që janë imunizuar plotësisht thonë se ndjehen më të sigurt, por ka edhe të tillë që hezitojnë të vaksinohen. Vaksinimi kundër këtij virusi është vullnetar dhe jo i detyrueshëm në këtë shtet. Ozit nga Shkupi i Sjell, Zarieta Hajrojahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut brenda ditës vaksinohen për 13 deri në 15.000 qytetar. Mjekët thonë se kjo dinamike vaksinimit është solide, megjithse nënvizojnë se për të arritur imuniteti kolektiv duhet të vaksinohen mbi 80% e popullatës.
Gjamë të kë intensiv nëse vaksinirat.
Duke parë të dhënat e vaksinimit gjatë kësaj periudhe kohore, mund të themi se kemi një dinamik të kënaqshme e cila plotson kriteret e nevojshme për të vënë në kontroll të plot pandemia. Procesi i vaksinimit zhvillohet mirë dhe shpresoj që në këtë mënyrë të vazhdoj gjërsa të arrihet një mbrojtje e përgjithshme përmes vaksinimit për gjithë popullatën e vendit. Dhe kjo mbrojtje nga infeksioni mund të arrihet nëse vaksinohet të paktën 80 deri në 85% e popullsisë. Thot për Radion Evropa e Lirë, mjeku Zlate Mehmedovic, i cili është i angazhuar dhe në Covid qendrën për vaksinim. Në Maqedoninë e Veriut tashmë 26% e popullsisë është vaksinuar me dy dozat e vaksinës kundër koronavirusit, përderisa 35% kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës. Acona Solçev, pensionist i cili ka marrë të dy dozat e vaksinës për Radion Evropa e Lirë, thot se tani ndjehet më i sigurt. Shpëtimi është tek vaksinat, nuk mundemi tërkohën të qëndrojmë të mbyllur. Pas marrjes së vaksinës tani ndjehem më i sigurt kur dalim me miqtë e mi për të pirë kafe apo kur bëj pazarin, thot na Solçev. Përderisa Agim Koleci thot se e rëndësishme është që vaksinimi mundson kthimin e të rinjve në shkolla. Masat shtënguese për frenimin e koronavirusit, të cilat hyn në fuqi në fund të muajit të kaluar, kanë rritur dukshëm interesimin e qytetarëve për të vaksinuar. Kjo gjë, thon mjekët, është shumë pozitive, po shtojnë se problematike mbetet fakti se një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve akoma hezitojnë të vaksinohen, pasi nuk u besojnë vaksinat, edhe pse autoritetet shëndetësore në vazhdimsi theksojnë se të gjitha vaksinat që aplikohen në vend janë të sigurta. Nga dikastiri shëndetësisë thonë se deri më tani asnjë qytetar nuk është ankuar nga indikacionet negative pas marrjes së vaksinës kundër koronavirusit, përposa rastit të 28 vjeçares e cila u hospitalizuar pas reaksioneve të trashjes së gjakut pas vaksinimit me AstraZeneca në Serbi. Përmes fushatës vaksinohu, autoritetet e vendit synojnë të rrisin përgjegjësinë dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e vaksinimit. Kjo fushat mbi të gjitha ka për qëllim që të heqë dhe të gjitha dilemat për sigurinë e vaksinave. Por të rinjtë thonë se fushatat televizive nuk janë të mjaftueshme, pasi të rinjtë kryesisht informohen përmes rrjeteve sociale.
Në rrjetet sociale dhe në opinionin publik më shumë janë duke qërkulluar lajme dhe disinformata në lidhe me vaksinimin, si sa informatat të sakta në lidhe me procesin e mbarvaqës. E kjo është një ndër elementet kyqe pse të rinjtë dhe bashkëmoshatarët e mi nuk shprehin shumë edhe interesin që të vaksinohen për shkak të disinformatave që qërkullojnë. Edhe kjo definitivisht vjen edhe si rezultat i seriozitetit të anës së Ministrisë së Shëndetësisë dhe autoriteteve tjera shëndetësore që nuk kanë bërë kampanjë vetëdijsuese për vaksinimin shumë më herët.
Thot për Radion Evropa e Lirë Blendi Hodaj, student. Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut vaksinimi nuk është i detyrueshëm, por bëhet në mënyrë vullnetare, pacaktuar paraprakisht termin. Përderisa për fëmijën nga 12 deri në 15 vjeç, prindërit duhet të japin pëlqimin për vaksinim, përkatësisht regjistrimin në UEFA-qen për vaksinim, ku caktohet data e aplikimit të dozave të vaksinas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajrojahjaga.
Të nderuar dëgjues, me kaq që përmbyllim këtë edicion fundjavë. Për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mair Elçani dhe unë Krenar Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.